Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo zdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Šolsko leto se bliža svojemu zaključku, a veliko staršev že pogleduje proti naslednjemu, vse je treba opraviti, celo vrsto nakupov. V današnji svetovalnici bomo govorili o šolskih potrebščinah, o tem, kaj je pomembno, ko jih izbiramo. Ni vse v lepoti, to je eno od pravil, čeprav bi deklice včasih o tem težko prepričali, no, tudi kakšne dečke. V našem studiu lepo pozdravljam vodjo šolskega programa pri podjetju Akron, Ermina Golubovića, ki ima s tem področjem že dolgoletne izkušnje. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Začniva pri šolskih torbah, zlasti ko so otroci manjši, je zelo pomembno, kakšno šolsko torbo izberemo. Ponudba je seveda zelo široka, ko imamo doma prvošolčka oziroma ko se obeta, da bo prestopil šolski prag, je, verjamem, v marsikateri glavi starša velika dilema, kako izbirati. Kaj je pomembno, recimo, če začneva na začetku pri prvi triadi?
Vsekakor moramo izbrati kakovostno šolsko torbo. Gre se za to, da moramo ta, se pravi, ta nakup šolske torbe moramo razumeti tudi kot nek dogodek, se pravi za deklico oziroma dečka. In ja, dizajn je pomemben pri izbiri, ne? Mi kot starši moramo pa seveda to, se pravi, načrtovati skupaj z njimi, ne? In dejansko jim tudi nekako svetovati glede kakovosti oziroma pomembnosti šolske torbe. Seveda, svetovanje prodajnega osebja je tu zelo pomembno in nekako, se pravi, v naši maloprodajni verigi si se pravi prizadevamo, da svetujemo našim strankam, našim bodočim prvošolčkom, da si kupijo se pravi ustrezno šolsko torbo. Ta šolska torba mora vsebovati kar nekaj pomembnih stvari, se pravi od tega, da je nekako v trdi formi, potem zelo pomembno je tudi samo hrbtišče. Hrbtišče, se pravi, mora biti ergonomsko oblikovano in pa zelo pomembno je tudi, da je zračno. Ne? Se pravi, naramnice so tudi zelo pomembne, se pravi, te morajo biti dobro oblazinjene in tudi zračne in seveda tudi lepo nastavljive po višini. Ker, se pravi, hrbtišče in naramnice so zelo pomemben del nošenja šolske torbe. Se pravi, tako hrbtišče kot tudi naramnice se morajo zelo dobro prilegati, se pravi, otroški hrbtenici in pa tudi ramenom. Kajti, se pravi, v tem času se otrokova hrbtenica še razvija. In nekako se razvija se tudi s šolsko torbo. Ne?
Se pravi, če opravimo slab nakup, se to na hrbtenici lahko pozna?
Ja, jaz bi lahko trdil, da ja. Res moramo zelo paziti, kakšno šolsko torbo kupimo.
Imamo pa otroke seveda različne. Nekateri so manjši, so bolj drobceni, drugi pa so že bolj močni, drugače razviti, recimo. So tukaj tudi nijanse ali imate nek kalup? Za prvo triado tako velika šolska torba, tak razmak med naramnicami, čeprav so tudi ramena lahko zelo različna.
Ja, nekako velikosti šolskih torb so podobne. Ene malenkost manjše, druge malenkost večje, ampak nekako so pa, se pravi, v dimenzijah so približno enake.
Ni večjih odstopanj.
Je pa potem, se pravi, na naramnicah se pa da potem se pravi
prilagajati
se pravi remenom in pa tudi hrbtišču.
Zakaj je pomembno, da je taka stabilna šolska torba za prvo triado, torej da ima tudi podstavek, da stoji po konci, da se ne pomečka?
Ja, moramo vedeti, da se pravi s 6 leti, ne, šestimi leti, ko nosijo šolske torbe, seveda jih, ko jih odložijo na tla, seveda jih potem tudi, se pravi, mora biti stabilna, mora biti po konci, da lahko normalno jemljajo ven, se pravi, svoje zvezke oziroma delovne zvezke. Dobro je, da ima tako trdo formo, ne, da se tudi ne uniči. Ne. In nekako skozi vsa ta leta, tudi ko proizvajamo šolske torbe, je še vedno ta klasična trda oblika je še vedno zelo, zelo priljubljena. Ne.
Kaj pa sama teža? Koliko ta trdota vpliva na težo?
Ja, teža je, se pravi, teža, poprečna teža šolske torbe se vrti tam nekje okrog 1 kilograma. Ne. So nekako, imamo pač, se pravi, predloge, da naj v bistvu teža šolske torbe skupaj za vsebino naj ne bi presegala, se pravi, 10%, se pravi, telesne teže, a ne da, otroka. Tako da, ja, mi se nekako prizadevamo, da res naredimo, se pravi, dobro šolsko torbo in seveda tudi sami materiali so zelo pomembni. Se pravi, ti materiali morajo biti, se pravi, testirani, še posebej, se pravi, deli šolske torbe, ki se dotikajo kože. S tem imamo ogromno izkušenj. In v bistvu naše poslanstvo je, da naredimo šolsko torbo, ki je varno z vseh vidikov.
Pa so vse šolske torbe na tržišču testirane, kakšna je praksa pri drugih proizvajalcih? Imate kakšen pogled tudi v konkurenco?
Jaz upam, da so in tudi mislim, da so. Najbolje zase vemo, ker nekako si prizadevamo tudi, da smo, se pravi, v naši branži in mislimo si, no, ali pa mogoče tudi vemo, no, da smo nekako eden izmed največjih ponudnikov šolskih torb na trgu.
Torbe na kolesih oziroma skirojih so bile zelo priljubljene oziroma ponekod so še. Kaj mislite o tej zvrsti torb?
Zapravo, moje mnenje je, da uporaba šolskih nahrbtnikov s kolesi, da nekoliko pada. Zdaj, se pravi, razloga sicer ne poznamo, ampak si pa mislimo, da se pravi naši potrošniki oziroma, dajmo reči, prvošolčki, no, in skupaj starši, si se pravi, vsako leto se bolj zavedamo pomembnosti nakupa pravilne šolske torbe. Moje mnenje je, da se pravi sama uporaba nahrbtnika, se pravi s koleščki, ni ravno pravilna uporaba. Sej, če si samo predstavljamo to držo, ne, kako otrok vleče za seboj nahrbtnik s kolesi, ni ravno pravilna. Tako da mi si nekako res prizadevamo, da našim strankam po 3 letih nekako sugeriramo in jih spodbujamo, da kupujejo, se pravi, torbe oziroma nahrbtnike primerno letom.
Prva triada, torej koles raje ne, morda pozneje, ko so otroci že malce bolj razviti, pa je še na mestu ali tudi takrat, ko morda komu pomen tega, kako potuje šolska torba skozi luže, plundro in podobno, pada, ne, morda tudi ni najbolj na mestu, da imamo potem neko so umazano blatno šolsko torbo v svoji sobi.
Ja, recimo, ne.
In s tem še uničene šolske potrebščine morda, ne.
Ja. Recimo, mi nekako, se pravi, v naši ponudbi imamo tudi šolske trolje. Je pa seveda, tako kot ste sama omenila na začetku, otrok, se pravi, praviloma tisto, kar si zaželi, ne, ga je težko odvrniti od tega, ne. Ampak mi vsaj spodbujamo, da vsaj na začetku, ne, se pravi, ko otrok prvič vstopa v šolo, da mu res beremo, se pravi, pravilno šolsko torbo.
Svetovalnico poslušate, v njej danes govorimo o pomembnosti kakovosti pri nakupu šolskih potrebščin. Z gostom Erminom Golubovičem iz podjetja Akron govorimo o tem, kako pomembno je vedeti, kaj izbiramo, ko izbiramo. V trgovinah Office and More najdemo njihove proizvode. Sicer pa, Če se sprehodiva zdaj po tej starostni strukturi naših otrok, ko hodijo v šolo, prva triada, sva rekla, šolske torbe so take zelo stabilne, fiksne, dobro, tudi morajo biti vidne, ne pomembno je, da imajo te odsevnike, da so recimo tudi v kakšnih zimskih jutrih šolari dobro vidni. Zakaj je pomembno, da ne preskakujemo teh triad, ne? Da ne bi recimo starši rekli, ah sej, kaj bi zdaj komplicirali in kupovali šolsko torbo za prvo triado, sej otroci morda niti ne bodo toliko potrebovali, pa pojdimo kar k drugim šolskim torbam?
Da ne preskakujemo je zelo pomembno zaradi tega, ker dejansko še vedno tudi, ko otrok gre iz prve triade oziroma tri letja, ko gre naprej, je pomembno, še vedno je pomembno zaradi hrbtišča oziroma hrbtenice.
Se pravi, so razlike. Te hrbtišče pri šolski torbi prve triade je drugačno kot pri naslednjih.
Se pravi, pri naslednji, pri drugi triadi oziroma na hrbtniku iz druge triade je samo hrbtišče še vedno zelo dobro oblezineno, kar je zelo pomembno. Tudi naramnice so zelo dobro oblezinene in še vedno se mora na hrbtnik zelo dobro prilegati hrbtišču. Razlika je samo ta, da se nekako dejansko ta oblika te trde šolske torbe se spremeni v mehko, ker tudi recimo tudi ostali otroci, otroci hočejo biti malo starejši, ne? In se jim zdi ta trda šolska torba se jim zdi potem že malo, dajmo reči,
preotročja
in grejo, v mehko obliko šolske torbe, ampak še vedno, ta nahrbtnik mora imeti še vedno zakonitosti šolske torbe. Se pravi, hrbtišče, naramnice in tudi stabilno dno. Ne? Zdaj pa, ko pa otrok gre v, dajmo reči, v zadnjo tri leti oziroma zadnjo triado, ne vem, šesti, sedmi, osmi, deveti razred, seveda, tam so pa nahrbtniki nekako postanejo bolj enostavni, še vedno imajo, zakonitosti, kar se tiče hrbtišča, ampak tam pa tudi že zelo veliko vlogo igra, dizajn, mogoče blagovna znamka in tako dalje. Ne.
Manj barvite postanejo.
se strinjam z vami. Ne? Se pravi, pri šolski torbi, prva triada, druga triada so zelo pomembni dizajni oziroma barve, kot ste omenila. Naprej pa mogoče tudi same blagovne znamke, ne? Za katere imamo pri nas v naši ponudbi tudi zelo, zelo pester izbor.
Ko je šolska torba nared za nošenje, je pomembno, da naramnice pravilno nastavimo.
Tako. Zelo pomembno je, da ko otrok, da torbo, da torbo na svoje hrbtišče, da dejansko se torba tako fiksira, da se torba pri nošenju ne odmika od hrbtišča sem in tja. Da ne plapola. Torba mora biti dejansko fiksna. Ne? To je pač iz razloga, tudi iz tega razloga, da dejansko, ker če plapola, potem tudi nekako vrši nek pritisk na hrbtenico, kar pa ni dobro. Mi nekako zagovarjamo to tezo, da mora biti torba, fiksno nameščena na hrbtišče, z naramnicami, z nastavljivostjo in tudi s prsnim paščkom, ne? Kar pa tudi omogočajo naše šolske torbe.
In pomembno je, da jo nosimo na hrbtu, ne pa na zadnji plati.
Seveda. Torba ima nek svoj namen, svoj razlog in mora biti nameščena tako kot se zagre, ne sme biti, naramnice ne smejo biti kar razpuščene, bi temu tako rekli, ampak mora biti fiksno nameščena.
Omenila sva, kaj je pomembno pri šolskih torbah, zdaj pa Ermin Golubovič, morda greva še naprej do drugih šolskih potrebščin, ko izbiramo recimo barvice, flomastre, nalivna peresa, kako naj se tukaj odločamo? Vemo, pri nalivnih peresih je tudi že znanost precej napredovala. pri prvi triadi uporabljajo večinoma navadne svinčnike, potem se šele pojavijo nalivna peresa, pa še to ne taka, kot smo jih uporabljali mi, ampak so tudi ta prilagojena. Še tukaj kakšen nasvet?
Ja, vsekakor. Ostale šolske potrebščine so zelo pomembne. Se pravi, nekaj od njih ste jih že omenila. Se pravi, od nalivnega peresa, potem ostalih pisal, barvice, flomastri in pa tudi zvezki. Če se ostaviva pri nalivnih peresih, mi se pravi v našem podjetju zagovarjamo tezo, da se pravi proizvajamo nalivna peresa pri preverjenih proizvajalcih, da imajo ta tudi ustrezno garancijo in pa seveda da imajo ta nalivna peresa tudi lep dizajn na koncu. Recimo drug pomemben sklop šolski potrebščin je zvezek. Pri zvezkih je zelo pomembno, da ima zvezek, se pravi, dokaj trdo platnico, ne? In pa samo vsebina zvezka oziroma papir, da je ustrezne debeline, da dejansko tudi samo črnilo, se pravi, ne prepušča. Tako, mi pač zagovarjamo, ker smo specialisti oziroma smo specializirana trgovska linija, da so vse te potrebščine na visoki kakovostni ravni. Seveda, si pa tudi prizadevamo, da nekako, se pravi, kljub kakovosti, ki jo moramo držati, da tudi nekako cenovno poskušamo rangirati, da imamo od tega srednjega cenovnega razreda in pa tudi na vzgor.
Razmerje med kakovostjo in ceno, morda vseeno lahko omeniva kakšno blagovno znamko. Vemo, da so tudi, če se pri nalivnih peresih ustaviva, lahko stane 5 evrov in še nekaj, lahko pa stane 20 ali pa celo več, ne, če smo še malce bolj zahtevni, ampak otroci ne potrebujejo tako dragih nalivnih peres. To je dejstvo, to morda bolj odrasli, ki še vedno radi pišejo z njimi. Ampak razmerje med kakovostjo in ceno, kako je to pri blagovnih znamkah?
Seveda, nekatere tuje blagovne znamke oziroma znane blagovne znamke seveda prinesajo za seboj tudi malenkost višjo ceno. Kar pa ne pomeni, da je ta blagovna znamka, se pravi, bolj kakovostna, recimo od recimo domače, slovenske blagovne znamke. Mi poskušamo čim več proizvesti tudi doma, tudi v Sloveniji. Tudi konkretno nalivna peresa jih proizvajamo v Sloveniji. Seveda pod našo blagovno znamko pri preverjenem proizvajalcu in zlahka damo na tako nalivno pero tudi garancijo. Govorim o samem peresu oziroma tej iridijevi konici. Ravno tako zvezke, šolske zvezke proizvajamo tudi v Sloveniji in to je v bistvu tudi nekako naše poslanstvo, da poskušamo čim več proizvesti doma. Naša kvaliteta je zelo dobra, včasih se je tudi premalo zavedamo. Seveda, vpliv močnih svetovnih blagovnih znamk pa še vedno ostaja. Ne?
Verjetno je potem težko krmariti tudi pri prodaji, ko ponujete kupcem, ne, nekateri posegajo po tujih blagovnih znamkah že zato, ker so tako navajeni.
Seveda, to je pač človeška narava. Pri nas, se pravi, v naši trgovski verigi si prizadejamo, da vseeno strankam svetujemo, da jim povemo. Se pravi, kakšne so razlike, ampak kot rečeno, same razlike med kakovostjo, vsaj v naši ponudbi, ne odstopajo, bodi si ali je to, se pravi, domača proizvodna ali neka tuja zelo, zelo znana blagovna znamka.
Pri ceni pa se verjetno pozna, ne?
Pri ceni seveda se nekoliko pozna, ampak to je, danes je to tako, ne. Če imaš, nikoli ni prav, ne. Če imaš samo eno blagovno znamko za ponuditi, najbrž ni prav. Se pravi, pravilno je najti neko pametno razmerje v sami ponudbi, da lahko ponudimo strankam od recimo te zelo etablirane, zelo dobro etablirane blagovne znamke in do naše domače blagovne znamke.
Garancija je sicer tudi pri drugih blagovnih znamkah, recimo zanimljiv na Peresa, sama še nisem nikoli uveljavljala kakšne take garancije, pa me prav zanima, kako je s tem.
Lejte, kot rečeno, se pravi, mi naliv na Peresa, ki jih proizvajamo doma, dajemo, se pravi, 5-letno garancijo na konico, seveda ob pravilni uporabi, tako da tega nas ni strah. Je pa, kot rečeno, je pa tega zelo malo, reklamacij praktično ni, tako da vemo, s kom sodelujemo. Evo.
Se pravi, da tudi ne teče po naljubnem peresu, da tinta prav primerno prihaja ven iz konice in tudi verjetno pomembno je držalo samo, ne, prilagojeno za otroke, da ima, da ni tista plastika preveč drseča, kajti potem imajo prste hitro tam, kjer ni potrebno.
Tako. V bistvu pri samih pisalih, se pravi, imamo več vidikov. Pri pisalih je tudi za najmlajše je pomembno in pa tudi v naši ponudbi seveda to imamo, da so držala tudi pri najmlajših nekoliko debelejša, bolj ergonomska, zaradi tega, ker dejansko oprijem, se pravi, najmlajši potrebujejo boljši oprijem pri pisanju, da dobijo to, dajmo reči tole, fino motoriko, da jo osvojijo do konca. Ne. Potem pa ob prehajanju iz razreda v razred, pa že, se pravi, učenci posegajo po normalnih debelinah, bodi si flomastrov, barvic oziroma naljubnih peres.
Ko ste že omenili barvice, tudi tukaj je ponudba široka, ampak zadnje čase se mi zdi, da ni toliko pestra. A se pozna pri dobavah, da se zatika kaj glede na aktualno situacijo v svetu?
Seveda, aktualna situacija je zelo, zelo pestra. Tudi mi imamo kakšno težavico. Seveda, zdaj le trenutno v naši ponudbi imamo vse, kar šolar potrebuje. Ampak ja, tudi mi smo se soočali z izzivi. Ampak hvala Bogu, se pravi, trenutno imamo vse na mestu, vse imamo v asortimanu, tako da...
A se lahko kaj spremeni, recimo, če bi nekdo odlašal z nakupom?
Jaz mislim, da ne, ker vseeno sodelujemo z že dogovorjenimi oziroma že stalnimi dobavitelji ter partnerji, tako da imamo dejansko dogovorjene dobave, tako da jaz si upam trditi, da ne.
Pri barvicah sva ostala, tudi tukaj se pravi, so velike razlike, nekatere se rade lomijo, druge malo manj, nekatere se dobro šilijo, druge malo manj.
Ja, mi dejansko, kot so se že prej pogovarjala, mi dejansko imamo pri barvicah nekako od srednjega razreda in pa potem na višje. Ampak pri sami kvaliteti barvic pa si mi ne dovolimo, da imamo kakšno slabo kakovost. In dejansko imamo dobre odzive, kar se tiče kakovosti barvic. Seveda, včasih pride tudi mogoče do kakšnega zapleta pri šiljenju, tudi sami imam otroke in vidim, kako to gre. Mislim, da je mogoče še večji problem, da te barvice kar izginjajo, ne? Kar iz dneva v dan so krajše. Ampak načeloma v naši ponudbi nimamo težav, kar se tiče barvic oziroma same kvalitete.
Sama sem opazila tudi, da je včasih bolj smotrno nakup, da kupimo vse potrebščine posebej, ne pa polne peresnice. V polnih peresnicah je včasih marsikaj takega, česar ne potrebujemo bodisi ali pa je slabše kakovosti.
Tudi to se dogaja. Mi načeloma, se pravi, mi tudi prodajamo polne peresnice, ampak, in to sicer pod našo blagovno znamko ABC123, ampak dejansko v to peresnico ostavimo artikle oziroma barvice ter flomastre, ki jih imamo tudi že v redni prodaji. Tako da tu, kar se tiče same kvalitete, mi ne odstopamo. Se pravi, tisto, kar vidimo na polici oziroma obešeno, damo tudi v peresnice, tako da dejansko je to vse preverljivo in sama kakovost ne odstopa.
Za konec morda še pri radirkah, brisavcih, svinčnikih, še tukaj kakšna beseda?
Ja, vsekakor to je potrošni material. Če se pogovarjamo o kakovosti, kot že prej rečeno, mi poskušamo držati ta nivo in menim, da nam tudi uspeva. Kaj naj rečem? Potrošni material, veliko krat se zgodi, da tudi učenci kakšnega zgubijo v šoli, tako da dosti krat je treba kar obrniti v trgovine in kupiti. Ali pa si kupiti malo kaj več na zalogo. Ne?
Zaloge niso nikoli odveč, tako da dobro se pripravite na novo šolsko leto, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Pametni nakupi so potrebni tudi pri nakupu šolskih potrebščin. Za obisk v našem studiu pa se zahvaljujem vodji šolskega programa pri podjetju Akron, ki ima tudi svoje trgovine Office and More, Erminu Goluboviču. Hvala za obisk v našem studiu in seveda uspešno tudi v novo šolsko leto.
Hvala za vabilo in lep pozdrav.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, skrbi za naše zdravje in dobro počutje.